Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af vanoggend met Karen Venter van Plaas Media en sy gesels met prof Helga van der Merwe oor die ariede gebiede se plantegroei en haar navorsing hieroor. Sy het die onlangse Weidingsvereniging van Suid-Afrika se kongres bygewoon. Christelies Muller gesels met Dr. Dirk Strydom oor Graan SA se groei vir goud kompetisie en die media besoek aan die Igbotma boerdery buitekant Botawil. Richard Venter vertel ons meer oor die vordering van die kulvoer kompetisie en wat gebeur sodra die monsterneming afgehandel is. Perry Vlok met sy maandelikse bydra Perry by die plaashek gesels oor die geur, kleur en eer van merino ramveilings. En dan word die volgende gesprek aan jou gebring deur Santam Landbou en ek gesels met Jack Roberts, hy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam Oesversekering.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Die Weidingsvereniging van Suider-Afrika se 61ste jaarkongres het van 20 tot 24 Julie by die Houhoek Hotel in die Elgin Vallei by Grabouw plaas gevind. Die kongres bring navorsers, bedryfskenners en produsente jaarliks bijeen om die nuutste ontwikkelinge in wêreldekologie, vee- en wildbestuur, klimaatsverandering en aangeplante weidings te bespreek. Karen Venter van Plaas Media het met professor Helga van der Merwe gesels oor haar navorsing oor plantegroei in ariede gebiede.
Helga, jy woon die kongres by en jy kom daar uit die Noord-Kaap. Jy sê jy kom uit die vlaktes uit, Karoo bossies, berge?
Ja, sulke koppies of inselberge wat ons noem. Dit is ook die oopvlaktes van die Karoo, die Nama Karoo, die Sakkielinte Karoo en die savanne gebiede wat ek in werk. Ek spesialiseer in ariede plante en ons noordese hoofkantoor is in Kimberley en ek is in half so gestationeer by die huis omdat ek nader is aan klomp van my studie areas. Ek doen landtermyn monitering, ek is plantkundige, so ek kyk wat in die omgewing om my gebeur op die boere se plase en in reservate en vergelyk veranderinge oor tyd. Dit gaan oor bestuursveranderinge, klimaatsveranderinge en omdat ons nou in die ariede gebiede werk, is verandering baie stadig. Dis nie soos in die hoë reënval areas waar jy vinnige verandering sien net omdat daar reën is of daar nie reën is, maar by ons omdat dit nou so droog is, vat dit baie lank. Partykeer kom jy eers die tendens na 20, 30, 40 jare eers nadat jy die observasies gedoen het, kom jy agter wat eintlik aangaan in die omgewing. So dis baie, vir my baie interessant. Ek werk in daai dele vir amper 30 jaar, maar by Sion is ek al ook meer as 10 jaar en dis vir my baie lekker, heerlike omgewing om te werk. Jy raak baie lief vir die omgewing. Dis baie anders as die ander omgewings. Die die systeem verkeer onder baie druk, min reënval, hoë temperature of baie lae temperature as dit baie koud is in die winter. So al die dinge het 'n effek op jou plante groei en hoe dit verander oor tyd. Dit gaan vir ons oor daai veranderinge en dan jou bestuursvermoë om seker te maak dat jy nie die veld benadeel en jouself as sulks, omdat jou inkomste van daai veld afhanklik is. Karin, jy wil graag weet hoe ons nou die plante inbring by die boere en wat vir die boere belangrik is. Ons konsentreer ons nou al op die hele plantsysteem, maar ons konsentreer ook op weibare of plante met goeie voedingswaarde, plante wat minder goeie voedingswaarde, en dan nou natuurlik is ons nou altyd giftige plante of plante wat die vee glad nie gebruik nie. So ons kan baie maal tendense in hierdie plante spesies fisies dan nou oor die lang termyn die verskille sien. En dit is die projek onder andere wat ek nou hier 'n voordrag het, is oor effek van verandering oor tyd en hoe hierdie weibare plante toeneem of afneem oor tyd onder verskillende weidingsdrukte. So dit is vir ons baie interessant, want dit, as jy mos nou vanselfsprekend meer vreedbare plante het op jou plaas, is dit mos beter omdat jy jou diere kan kos gee. Maar minder vreedbaar of giftige plante is tot jou nadeel. So bestuur is krities in ons omgewing, en as jy verkeerd bestuur, kan jy regtig die omgewing baie seer maak en dit gaan oor tyd vir jou vang en beslis jou nageslagte, want hy skade bly vir baie lank in die systeem. Ek praat nie van 10 en 20 jaar, ek praat maklik van 100 jaar voordat jy kan sien daar sal 'n verskil en hopelik 'n verbetering in jou veld kom. Maar baie keer vat dit baie langer as dit, indien ooit, afhangend hoe ernstig jou veld beskadig is. So bestuur is krities in die ariede gebiede, en dis moeilik, want die boere kry swaar en dis moeilik om finansieel jou familie aan die gang te hou. Maar daar is besluite wat jy kan maak in versigtiger werk, probeer werk, maar dis alles in die weegskaal. Jy moet besef wat jy nou doen het 'n impak oor 2, 3, 4, 5 jaar, 10 jaar van nou af. Maar ek verstaan ook die boer moet lewe. So dit is maar 'n baie moeilike situasie vir enige boer wat nou in die systeem is en wat moet boer en vooruit boer, wat baie moeilik is.
As ek nou een van daai produsente is, waar dit ook al, jy weet, so woestynagtig is en moeilike situasies, wat maak ek? Ek het probleemplante, ek het probleemdiere. Waarna toe gaan ek met my plante?
Eerlik, dis nou baie moeilik. Die beste sal ek voorstel is luister wat om jou aangaan. Luister na die ouer mense wat vir jou kan verduidelik wat het hulle in die ou dae gedoen. Maar luister ook na jou jonger generasie. Hulle is bereid om kansen te vat. Hulle is bereid om technologie in te bring. En ons moet aanpas. Want as ons nie aanpas en die goed gebruik wat nou verander het, wat tot jou voordeel is, as jy dit nie kan intrek om jou boerdery meer winsgewend te maak, gaan jy sukkel, want ons kan nie op die ou manier meer boer. Die hele systeem het verander. Dis nie net die klimaat nie of die bestuurspraktyke, dis die hele systeem, die hele ekonomie van die sommetjie is moeilik om te maak dat dit werk. Maar steek jou voelers uit, doen jou huiswerk. Soos ek sê, moenie die ou generasie weggooi nie, maar moet ook nie die jonge generasie. En beproef as iets vir jou sin maak wat miskien kan gebeur. Toets dit, probeer dit, maar binne perke. Moenie jou hele boerderypraktyk in 'n ander rigting vat, dis gevaarlik. Besluit op 'n bedrag wat jy kan opsy sit, en dan vat jy daai geldjies en jy bestee dit in iets wat jy wil toets of probeer, maar hou boek. Hou boek van alles, want daar's baie boere wat nie eers meer 'n reënmeter het nie. Asseblief, jy moet weet wat op in jou omgewing aangaan. Jy moet weet of dit reën of nie. En is dit 80 mm in 'n dag of is dit 80 mm in 'n halfuur? Dit maak 'n groot verskil aan jou hele omgewing en hoeveel water is beskikbaar vir jou plante en jou boorgate ensovoort. So alles is in mekaar geflans. So jy moet die geheel beeld. Daar is dis baie moeilik. Daar is baie min mense wat daar buite werk, maar daar is mense wat bereid is en as jy genoeg soek, kan jy mense kry wat vir jou sal help uit hulle eie uit raad gee of net luister na 'n plan. Dis nie te sê jou plan sal werk of nie sal werk en dis nie te sê daai persoon gaan vir jou beter kan help, maar kry soveel inligting moontlik voordat jy enige besluite maak, want dis belangrik. Jy moet alles oorweeg en balanseer op die einde van die dag.
Die werk wat julle doen, waarna toe gaan dit?
Sion is 'n nasionale program waar ons nou monitering doen oor die hele land en ons het baie mede-kollegas in universiteite en ander navorsingsinstansies. Sion spesifiek hou data en versamel data wat soos hulle sê is open access, so enige iemand het toegang tot die data en vennootskappe oor en weer, en dan nou uit dit analiseer ons die data en publiseer dit in die wetenskaplike joernale en in die publieke veld. Byvoorbeeld ons het die Sion e-newsletter wat elke kwartaal uitkom, wat jy die navorsing wat ons doen bietjie 'n blik kan kry op dit. En dan doen ons ook baie werk uit die skooliere, veral hoërskoolskooliere, omgewingsopvoeding en allerlei interessante projekte wat probeer om ons opkomende kinders deur die skole te laat belangstel in die wetenskap in daai rigtings, omdat ons agterkom baie min kinders kom deur die skoolstelsel wat nog wiskunde en skynat wil doen. Dit is belangrik, sulke vakke is belangrik. Dis moeilike vakke, sê almal. Ek dink dis die persepsie dat dit 'n moeilike vak is. As jy net uithou en aanhou en probeer, as jy kan die hulp in jou hande kry, dan is dis 'n wonderlike veld. Dis hoe ek begin het, net om vas te byt, want ek het ook maar gesukkel op skool voordat ek nou eintlik my passie kon uitleef, my nis in die lewe gevind het.
Daar's soveel geleenthede en baie van die jong mense besef nie eintlik hoeveel geleenthede daar is in die landbou, in navorsing, by wat jy doen nie. My groot brandende vraag is jou gunsteling plantjie wat jy nou al nagevors het, monitering gedoen het. Mag ons vra?
Ooh, dis baie moeilik. Vir die Karoo sal ek sê is dit die kokerboom, maar vir die Savanna sal ek sê is dit die kameeldoringboom. Hulle is net daai majestic species. Dis 'n keystone species soos hulle sê. Hy steek in die landskap uit en hy vervul 'n kardinale rol in die landskap, in die groter landskap. Dis nie net 'n plant nie, dis 'n habitat, 'n hele omgewing vir goggakies en voeltjies en diere. So dit is 'n baie kardinale aspek van die hele omgewing.
Het julle enige noorse wat groei in julle wêreld?
Nie noorse soos wat dink jy bedoel nie, maar daar is baie euphorbia species. Hulle is net lae struike, hulle is nie daai groot reg op groot struike soos wat die noorsbome nou is nie.
En natuurlik aangepas by hulle omgewing.
Ja, natuurlik.
En dan 'n laaste boodskap vir ons luisteraars.
Let op wat om jou aangaan. Die klein goedjies, die groot goedjies. Baie keer staar ons blind in 'n sekere aspek in die veld. Jy sien net die plantjie wat nie wil blom nie, maar kyk bietjie om hom byvoorbeeld. Wat gaan om hom aan? Kyk die bytjies in die goggakies en die wilde diere, die gaatjies wat hulle grawe byvoorbeeld. Let op hoe die saaitjie daarin kom vasgevang word, of onder 'n dooie bossie daai saaitjie, daai saailingetjie uitkom, en hoe daai dooie bossie vir hom beskerm tot hy groot genoeg is om uit te kom. Dis 'n wonderwerk. Elke liewe een wat deur die stelsel kom is 'n wonderwerk, en ons moet dit koester en geniet in dit as ons hoop sien totdat die volgende reëns weer kom.
Jy laat my nou onthou, oom Jimmy Treter het vir my ook so 'n storie vertel oor die Karoo bossie en hoe sy saaitjies dormant kan lê en
in droogtes lyk dit asof hy mos dood is. En dan kom hy weer terug as dit gereën het.
Mense besef nie die wonderwerk van die bossie. Want jy kyk bo oor hom. Almal sê dis die Karoo vlaktes en dis net bossies wat nie eers kniehoogte is nie. Maar gaan op jou knieë, gaan kyk wat daar aangaan. Dis baie interessant, dis 'n nuwe wêreld. As jy eers geprikkel word om dit raak te sien, sal jy verbaas wees wat alles jy raak sien.
En eie soorte gename daar in julle wêreld?
O, alles van skaapbos tot kougoed. Daar's kougoed wat skeletium is wat jou miskien op 'n trip sal sit, maar daar is ander kougoed ook wat soos bubblegum is, so taai besigheid wat die kinders so kou. En dan is daar bokhoringkies en kambroe en allerhande sulke wonderlike naampies wat die gewone mense het. Teebossies, kankerbossie ken jy seker, so ons het staande van hulle ook in die veld. So al daai goedjies en die medisonale waarde wat die ou mense gebruik het en nou nog om hulle self en hulle diere gesond te hou.
Helga, baie baie lekker om vandag hier met jou te gesels. Ek dink ons kan heel dag gesels. Luisteraars sal saamstem. Sterkte met alles wat jy doen. Ek is baie seker ons gaan vorentoe weer van jou hoor.
Baie dankie, Karin.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Gerard en Jan Botma van die Ig Botma boerdery buite Botawil was die wenners van Graan SA se 2025 Groei vir Goud opbrengskompetisie in die afdeling vir mielieverbouing op Watertafel landerye. Die pa en seunspan het 'n nuwe kompetisierekord opgestel met 'n opbrengs van 14,71 ton per hektaar. Tydens 'n mediatoer na die plaas het Christelies Miller met Graan SA se dokter Dirk Strydom gesels oor die Botmas se bestuurspraktyke en sleutelfaktore wat hulle sukses ondersteun.
So wat staan uit van die boerdery en hoekom is die spesifieke boerdery deel van die mediatoer?
Ja, so Jan, hulle doen baie goeie werk en hulle het oor die laaste paar jaar het hulle al verskeie toekennings gekry. En hulle is hier in die unieke sandgronde. So ons wou graag vir die media wys ook hoe lyk die verskillende plase in die ooste en hoe lyk 'n plaas in die weste se kant waar ons watertafels het en die sand eienskappe met die saam met die watertafels. Ja, en soos ek sê, Jan, hulle doen regtig goeie werk in die inskrywings wat hulle oor die laaste paar jare gehad, Jan en sy pa, en dis hoekom ons hulle 'n bietjie besoek het om te kom kyk hoe lyk dit en ook om 'n bietjie te verduidelik wat van die uitdagings is, maar ook hoe hulle te werk gaan om hierdie goeie opbrengste te kry.
Dirk, ten opsigte van grondvoorbereiding, wat staan uit by hulle?
Ja, ek dink die eerste gedeelte is dis die tipe van bewerkings wat hulle doen vooraf net. So hulle doen weer eens in die sandgronde, die rip op die ry komponente. Maar wat hulle dan nou ook baie goed doen is hulle pre-planting wat hulle insit, waar hulle baie van hulle kunsmis voor die tyd insit en dan later, soos wat die reën kom, weer verdere toedienings doen waar hulle dit dan die verdere kunsmisverspreidings met hoogloop spuite doen.
En die tipe toerusting wat hulle gebruik vir die toestande waarin hulle plant?
Ja, ek dink die unieke gedeelte is watertafel, so in nat toestande is dit maar 'n uitdaging en daar waar hulle dan nou risperbande beginne gebruik op hulle meeste van hulle masjinerie. En dan natuurlik is die hoofkomponente waarna hulle kyk is hulle planters waar hulle varierende toedienings doen. En ook presisie tegnologie op die planters doen waar hulle letterlik met zone hulle toedienings doen en hulle saai gedeeltes doen.
Grondontledings is ook vir hulle baie belangrik en kalk toediening. Kom ons praat daaroor.
Ja, kalk is altyd 'n belangrike komponent bloot omdat die pH's moet reg wees om seker te maak dat jou chemie en jou kunsmis reg werk. So hulle doen deurlopend hulle kalk, hulle doen dit noukeurig deur. Ja, so dit is 'n belangrike komponent van hulle boerdery wat seker maak dat hulle dit wat hulle neersit die beste uit dit uit kan kry, want elke rand wat hulle neersit wil hulle die rendement uitkry.
En vog inhoud?
Ja, die vog, ek meen, dit is 'n bestuursfaktor en is 'n baie omgewingsfaktor. So ja, hulle het hulle eie silo's wat hulle inry. Hulle stroop teen die regte vog en ja, en die gebruik het meestal die silo's vir bemarking doeleindes.
Wel, enige graanprodusent moet opbrengs en produksie gedrewe wees.
Ja, so die doelwit hierso is letterlik om ja, om die opbrengs te so hoog as moontlik te kry met so laag as moontlik insetkostes. Met die sandgronde kan insetkostes nogal baie wees, want alles wat die plant benut moet jy redelik nie vir hom in die gronde gaan sit. So dit is die hoofdoel wat hulle probeer is om so min as moontlik insette te gebruik en so ver as moontlik die hoogste opbrengs te probeer kry.
Hulle beweeg in die regte rigting ten opsigte daarvan.
Ja, dit gaan meer oor diversifisering, nee. So om seker te maak hulle diversifisering binne in hulle boerdery en dis waarom hulle die veekomponent het. Hulle het so 'n bietjie die oesreste wat hulle benut in term van die veekomponent, maar ook wat hulle strategie is dat hulle gespesialiseer is in die sekere afdeling. So in die graanbedryf spesialiseer hulle in die graanbedryf en seker hulle produseer vir die graanmark en in die veebedryf gebruik hulle dan nou ook gespesialiseerde voere om seker te maak dat hulle die nodige uitsette daar ook kry.
Ja, want jy weet hulle maak nie kuilvoer nie. Hulle is gefokus en gespesialiseer soos jy gesê het. Hoekom sou mens sê is dit 'n goeie rigting om in te beweeg?
Ja, dit hang af van produsent tot produsent en wat elkeen se doelwit is, nee. Vir hulle wil hulle die oorgroter deel van hulle boerdery is grane, so hulle wil seker maak dat hulle spesialiseer in daai gedeeltes. Die kleiner voerkraal komponent wil hulle seker maak dit wat hulle daar doen, kry hulle die meeste uitsette uit met die beste insette. So hulle strategie is meer aan die uitsetkant gedrewe as om 'n integrasie in term van die hele waardeketting te doen, maar met die voordeel van diversifisering.
Wat sou jy sê is die wegneem boodskap?
Ja, ek dink die wegneem boodskap is om te wys dat binne in Suid-Afrika het ons so wye verskeidenheid van produsente en wye verskeidenheid van produksieomstandighede. En elke een op sy spasie floreer en elkeen op sy spasie kry die beste uit wat hy met dit kan kry. En dis die wonder van die Suid-Afrikaanse landbou. Ons het regtig verskillende grondtipes, verskillende mikroklimate en elke een moet anders te bestuur word. En ek dink dis die deel, ons begin al op plaasvlak waar ons letterlik elke land spesifiek op sy eie karaktereienskappe bestuur. En ek dink dis die boodskap om so 'n bietjie te wys hoe lyk dit en om te wys ook 'n bietjie die uitdagings wat die produsente ervaar. Landbou lyk altyd baie idillies as mens so kan sê, maar dit kom met verskeie uitdagings. En selfs in plekke soos hier waar watertafels is wat goeie gronde is, het hulle ook hulle uitdagings soos wat hulle hierdie jaar ervaar het waar hulle vir ons gewys het hulle moes op 'n vroeë stadium letterlik die mielies uitsny en weer van voor af begin. So ek dink dit was die doel om so 'n bietjie daai die werklikheid van boerdery te gaan wys, maar ook om te wys wat kan ons produsente vermag met dit.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
Not pork, it's pork and dishes.
Gesels vandag met Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant. Richard, môre.
Môre, Johan.
Richard, ek wil vandag 'n bietjie van jou hoor. Die kuilvoerkompetisie is sterk aan die gang. Hoe vorder die kompetisie en wat gebeur sodra die monsterneming afgehandel is?
Ja, kyk, man, ons is nou al in ons 13de jaar van hierdie nationale competitie met Sandam Landbou en samenwerking met Plaas Media. En ons is baie opgewonde ook oor die aksie hierdie jaar. Dit is so dat daar was baie uitdagings in die laaste jaar of twee se voerproduksieseisoene, maar ook nog meer natuurlik met die back and close hier. Maar ons het ervaar dat die boere nog steeds graag deelneem En ons het toen nou weer een baie goeie aantal inskrywings van reg oor die land gekry. Ek sê vir jou, die windrigtings waarin hierdie studente ry is ver suid, ver oos, wes en is regtig die hele land wat gedek word. Net natuurlijk die hoofgewasse wat ons dan toets is dan mieliekuilvoer, die soetsorgumkuilvoer en natuurlijk haverkuilvoer. So wat basis nou gebeur is, die studente is amper klaar met die neem van hierdie monsters. Hulle het nog so kort stukkie Ooskaap, Weskaap en dan op pad terug deur die Vrystaat wat nou nog oorbly. En natuurlik dan gaan al die monsters nou na die laboratorium toe. Ons werk met LabWorld in die Sandu, wat dan nou die vernoot van die competitie in Ookeborg is. En daar is nou klomp ontledings wat nou gedoen word daar. Kyk, die competitie gaan nie net oor enkele voedingsontleding nie. Dit is natuurlijk een groot deel daarvan. Natuurlijk, dit maak sin dat hou na die voedingselemente van die verskillende kuilvoerders sal kyk. Maar die eindelike kracht, wil ek amper sê, die uniekheid van hierdie competitie lê en al die verskillende dieptes wat ons apart van mekaar ontleed. As ek praat van dieptes bedoel ek, ons bo nie die bankers of stoorvorms in en ons kyk na die boelaag of die buitenlaag. En dan kyk ons na 'n tweede laag en dan selfs 'n derde laag. Hierdie verskillende laag word ook met mekaar vergelyk om byvoorbeeld gevoel te kry vir die boelaag verliese, wat natuurlijk een groot ding is in kuilvoer en wat natuurlijk met bestuur beter gemaakt kan word. Die diepere ontledings word natuurlijk dan ook gebruik vir die voedingsontledings en so word daar 'n klomp natchemie en ook NIR, dis die infrarooi scans wat gedoen word op voer, word dan ook daarop gedoen vir 'n reuse klomp voedingselemente. Wat ook hierdie jaar bygekom het, is dat daar 'n ekstra monster gaan na 'n laboratorium in Engeland, wat vir ons mycotoxine ontleding gaan doen. Nou ons weet, mycotoxine is hoogs variërend in 'n kuilvoerbanker of stoorvorm, maar ons het toch hierdie geleentheid gekry met 'n borskap om dit by te sit en om die datastel een bietjie te verbeter. En ek dink dis positief om nou net so gevoel te kry van wat is die mycotoxine-belading. Daar is definitief baie boere wat nog glad nie daarna kyk nie. En ek dink is belangrik om die bewustheid van mycotoxine en die probleme wat mycotoxine ons kuddes inbring, dalk net onder hulle aandag te bring. So, dit is van al die ontledings wat gedoen word en dit word nou normaalweg afgehandel so teen Augustus. En dan kom al die data nou terug na een komitee toe, waar ons dan nou kyk en dit verwerk. Nou ja, die formule wat gebruik word nou al vir 13 jaar lang, kom natuurlijk van die bekende Prof. Robin Meesk, daar van uit Uniqua, by George. Nou, hy het afgetree so'n bietjie meer as 'n jaar terug of so. Maar Prof. Meesk was natuurlijk ons landse voorste kuilvoerkenner en navorser. En hy het sy loopbaan daarin ook gewy tot 'n groot mate en hy het hierdie protokol ontwikkel en hierdie formule wat dan nou uit 6 verskillende facette bestaan vir klasse, jy weet die voedingskant, die verliesekant, die stabiliteit, die boelaag enzovoorts. En dan is natuurlijk ook praktiese bestuursgoed wat ons op die plekse punte gee, byvoorbeeld hoe goed is die bankers toegemaak of die hope, is die plastiek heel. Jy weet, hoe goed is die kerf van die materiaal, hoe goed is die pitte gebreek in die geval van mieliekuilvoer, so, daar is klomp sulke punte wat toegeken word ook. Ek het een verwys na die studente, ek kan daar net weer noem ook, dat die studente is natuurlijk veerkunde studente van hierdie jaar van die Universiteit van Pretoria. Ons gebruik van al die verskillende universiteite, so oor die jare het ons al studente gehad, maar hierdie jaar was nou weer daar van tikkies, en die twee jongmanne, eindelijk 3, want nee, Haver was dit 2 ander gewees, en dan ene saam met 'n nuwe man nou in die winter wat die milies en die sorgum as monsters neem, hulle ry dan nou oor die hele land achter die monsters aan. So om dan nou terug te kom met die dataverwerking, dan word die data verwerk in hierdie formule, en die formule gee dan basis vir ons die plaasings, en dit word aangekondig tydens 'n funksie in November, waar die nationale wenner aangekondig word. Dit is 'n algehele wenner, hoe die sogenaamde kuilvoerkoning, wat dan enige gewas kan wees. Dit is die beste kuilvoer wat die hoogste bereik het in hierdie formules. Maar dan is daar ook 'n hele paar klas as 'n kategorie wenner vir die gewasse, met andere woorde die beste mieliekuilvoer, die beste sorgum en die beste haverkuilvoer. En dan is daar ook 3 kategorieë vir die beste stoorvorm. Dit is meer 'n bestuurspunt, want dit gaan oor hoe goed bestuur die boer sy stoorvorm wat hy gekies het, of dit dan nou 'n banker en 'n hoop is, dis die een kategorie, of dan nou 'n silosak en apart, of dan die derde kategorie, die keelvoerbale, met 'n toegedraaide bal. So, die idee is dat wat ook al jy kies, kom ons sê, dis nou argument, totale 'n bal. Hoe goed bestuur jy daai bale? Het jy alles reg gedoen rondom daai bal? Nou, daar haal ons die voedingspunt, die voedingsgedeelte van die punt, haal ons uit. Want soms het die boer nie die beste kuilf, weens iets wat op sy land gebeur het. Jy weet, ons die laaste paar jare gesien, droogtes en vloede en alstussenin, jy weet.
Ja.
So ou kan haal, kan ryp hê. So al hierdie goed maak, dat soms is die voedingswaarde van jou kuilf nie wat jy wou gehad het nie, weens elemente buite jou beheer. Maar daai kategorie herken dan 'n boer wat nog steeds alles reg gedoen het uit 'n bestuursoogpunt vir daai betrokke stoorvorm. En dit is dan die ander kategorie wenners wat dan nou aangewys word. So dit is redelik omslagtig en ons moet ook onthou die verslag van die boer. Dit is, ek dink, die groot ding wat die boere moet besef, hoekom deelname aan hierdie kompetisie vir jou so waardevol kan wees. Verdorie, ja, dis lekker om wenners te hê en te sien waar kan ouens uitkom. En dit is natuurlijk belangrijk vir een competitie, maar die kracht van hierdie competitie lee in die verslag. Elke ou, ongeacht hoe hy gedoen het, hy kry waarde uit sy verslag uit. Onthou al jou punte en jou score elemente teen die gemiddeld in die competitie vir daai gewas en ook teen die statistiek, die standaard en die maximum. So jy kan na enige parameter toe gaan en gaan kyk, maar waar lee jy in die land vir hierdie seisoen? Hoe goed of hoe sleg het jy gedoen? Jy weet, is jy gemiddeld of is jy bo of is jy onder gemiddeld? En dan kry jy nog addisioneel individuele kommentaar vir al die heel beste en die heel swakste parameters, wat dit vir jou uitwys, wat vir jou sê, gee bietjie aandag hier aan, kyk 'n bietjie daarna, en ons maak selfs voorstelle, doen dalk dit, probeer dalk dat, jy weet, so, ek dink daar is die waarde wat rarig in die competitie na vore kom.
Dis reg.
En die boere moet besef, dit is baie meer as net 'n wen en 'n verloor.
Richard, baie, baie dankie vir jou bydrae vandag, en sterkte vir jou.
Die groot werk kom nou, ja.
Dit was aan Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant, wat met ons gesels het oor die kuilvoerkompetisie en hoe die dinge werk.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
In ons gereelde gesprek maandeliks gesels ek met Peri Vlok by die plaashek en vandag gesels ons oor die geur, kleur en eer van Merino ramveilings. Peri, dag sê.
Hallo Johan, altyd lekker om met jou te praat en altyd vir my lekker en voorreg om te praat oor die ovaalskaap en die Merino, soos ek hom nou maar noem. En dankie Johan, vandag gesels ons bietjie oor die geur en kleur van die Merino ramveilings en miskien so bietjie uit die blou lint tydperk van die Merino bedryf in die verlede. Nou, ramveilings en spesifiek Merino ramveilings kom 'n lang pad. En daar is baie stories en verhaaltjies rondom hierdie tyd. Nou, een van die kleurlijke rolspelers van daardie tyd was niemand anders nie as Weile Oom Dirk van der Merwe van die plaas Diepdrif daar met Calvinia. Nou, Oom Dirk was een legende in die Merino bedrijf. Hy en sy pa ook natuurlijk, maar hy het voortgesit. En hy vertel dat in die vroege 70s, toe kom hy plaas toe Oom Dirk, en hy het ook klaar geleer op Stellenbosch. Hy sê, sy woorde was, ek is vars en volleerd, en die geloof het ek van alles die beste weet. Nou ja, ek weet van baie jong mense wat hy geloof het as hulle terugkom van die universiteit af. Nou ja, daai jare was hy nog opleidingskampe gewees, en Oom Dirk het so kamp bygewoon, en toe was daar reen by oor die sekere deel van die pad getrek, en die jaar toe was sy karretjie binne in die Reen by en hy terugkom van die kamp af op pad plaas toe, daar staan die Renault karretjie met sy voorwiele wat een ooswys en een wes, en hy moet toe nou, hy kan nie verder rein nie. Nou ja, einde van die dag is die kar is toe nou ingesleep, hy is toe so, en hy praat met sy pa is laat nie baie beindruk met hierdie verhaal van die, wat nou hier gebeur het nie. Maar nog erger, om Dirk sê vir sy pa, maar hy moet nou op, hy wil weer een kar koop, hy wil graag een kar koop, maar hierdie keer wil hy Jaguar heen, nou een Jaguar, was een motorkar wat totaal buiten die normale raamwerk wat gedink is in die Karoo van die tijd, ek moet dit ding vandag nog. Want dit is een exclusieve kar, is een dier motorkar, en dit het vlak nie gepas by die Karoo, mense se denken nie. Want Dirk sê, hy wil graag so'n kar koop, sy pa sê toe vir hom, jong, dit kan nie, maar na een lang debat, toe sê sy pa van hom, maar goed, ek sê vir jou die geld dan nou leen of gee, maar jy moet ten minste 10 jaar om die motorkar rijd. Nou ja, ek het self die kar gesien, dit is hoe geel Jaguar gewees om Dirk het om te gekoop. En hy sê vir daardie kar, om hom te kom koop, moes hulle 330 verkoop lammers en hulle wol, afgescheerde wol, moes hulle toe verkoop, om die Jaguar te betaal. Hy sê vir my, en ek gee hierdie cijfers nou maar net, om vir die luisteraars en die lesers nou maar net een gedachte, een idee te geef van hoe die waarde van ons geld verander en verswak het oor die jare. Jy kan het amper nie geloof nie. Hy het 11 jaar met die motor gery, die Jaguar, en toe verkoop hy hom, en toe koop hy die groot BMW, die 733, en om daar het my van groot luxe karre gehou, en hy koop die BMW 733, hierdie keer moes hy 660 verkoop langs in hulle bal, net mooi dubbeld meer as die vorige keer moes hy gee. Later sou hy die liter model van die BMW, die 735i koop, en daarvoor moes hy 1623 verkoop langs in hulle bal toegee. En hy sê, met die motor, het is toe 400.000 kilometer gereid, en later vir die kinders gegeven nog lang van hom gereid, maar die feit van die saak bly, hoe die ruilvoet verander het, hoe die geldwaarde verswak het met die tyd, hy sê, en toe die nie weer gekoop nie, een kar gekoop nie, want hy sê, toe op die eind, so hy sy plaas moest toegeef, om so goed te kom kost.
Ja.
Ongelooflik hoe dit werk, Johan, hoe die geld alle minder werd geword, tot waar het nou vandag staan. Nou ja, op die kruin van die golf van die Merino veilings het die stoet diepdruf Calvinia van hom Dirk van der Merwe so 600 ramme per jaar verkoop. Nou, as jy dit in perspektief stel, ek denk die hele Suid-Afrikaanse Merino rambedrijf so dag iets oor die 800 ramme, die hele bedrijf van al die telers in Suid-Afrika, so dit was sommer een bul toetreef gewees, want ramme verkoop van die Transvaalse Hoofveld, die Vrystraat en selfs de Makoland. Maar die groot geleentheid van daai jaar was die nationale Merino ramveiling op Bloemfontein. Nou ja, daar was daai tyd so 1000 ramme per jaar aangebied daar. Daar was geen plaasveiling so daai tyd nie, geen, soos vandag waar verskillende productieveilings op plaas aangebied is nie, het is net in Bloemfontein gewees. So as jy wil enigszins naam maak in die Merino bedrijf, in die rambedrijf, dan moes jy ramme op daai veiling hee. En so het hy allemaal daar nog maar gestreef om jaarlijks Bloemfontein te gaan en ramme daar op die veiling te sit. Het jou staanplek op die veiling het jy gekry na aanleiding van jou vorig jaar te verkopen. As jy goed gedoen het, goeie prijse gekry het en jy het jou goeie gemiddelde gehad, het jy alle hoor gestaan tot die beste ou heelboog gestaan het. As jy niet inkom, begin jy heel achter, daar achter by nummer 1000, daar begin jy. Nou vraag vir hom Dirk, of hy ook die voorrecht gehad het om na die booste groepie te kom. Hy sê, ja, hy het ook een paar keer daar in die heel booste rij van 10 gestaan. En dan maak hy hierdie insensiewende opmerking. Hy sê, om daar die booste gang van 10 te bly, hy sê, that is a slippery aisle for Ram and Master. So, dit is nie een makkelijk hier en daar nie, jy moet weet wat jy doen om daar te bly. Ongelooflik, en dan maak hy hierdie insensiewende stelling ook, hy sê, dat die Merino bedrijf en schaapdeling per se is soos een pendulum wat zwaai van te veel na te min, dis nou die wol op die schape. Hy sê nie, en die goeie duimreel, gekorrel oor die duim, is om in die middel van die pendulum se zwaai te bly, dan krijg jy die voordeel van albei extreme kante. Daar is die minste risiko, en daar kan jy die minste seer kry. Nou, na my beskye mening, is dit, kan dit net so toegepas word op die lewe, van vandag en van enige tyd. En dis 'n wys om in die middel van die pad te leef en nie die adrenalien en die sweer en die lekker van die ekstreme kante van die lewe na te jaag nie. Bly in die middel en jy's in die minste skade kry ook aan jouself. Ja, dit is die story daar van om Dirk van der Merwe. En anders, die stukkie wat ek oorskrywe daar in die artikel gaan oor die bekende om Richard Rubits, weile om Richard Rubits van die bekende Wellwood stuk van Favrinet. En om Kaap Kloetje vertel die mooie story van oor die selfde veiling in Bloemfontein, waar om Richard toe nou een staanplek gekryd met sy ramme, maar nou kry die helpers en die vasthouders en die mense uit, kry nie ook daar plekke waar hulle kan hulle goed neersit en slaap en bly daar by die ramme, maar dis nou om Richard te sin te ver met die ramme af. En hy wil nie graag, hy wil graag sy mense en sy die waterkrippe en die voersakke en al die goed bly nader in sy ramme, hey, maar is hy nie, is hy so toegekend in hom nie? Nou, vraag hy, roep hy die man daar, om Richard roep die man wat verantwoordelik is daar vir die staanplek is uitgeet, en hy vraag vir hom die volgende, nou ek net om perspektief te gee, wil ek sê, of die Carlton Hotel was een baie bekende topklas hotel, en die Hilton was maar meer ondergemiddelde hotel. Nou vraag hom, hy sê vir die man daar, hy sê, man, sal jy daarvan hou, om in die Carlton Hotel te slaap, en jou kost kom van die Hilton af? Ja, hy beantwoord, hy het ook een glimlach en toe om ander plan gemaakt, en hy het ook beter staanplek gekry.
Pierie, baie dankie, hierdie artikel elke maand, dink ek is een hoogtepunt, in Veeplaas en so ook op Landbou Radio. Nou, vir ons luisteraars, jy kan ook hierdie artikel lees in die Julie maand uitgawe van Veeplaas, gaan kyk daar op bladsy 34, is hierdie artikel van Perry Vlok. Perry, baie dankie.
Dankie Johan, en dankie vir jou bel, en mooi op jou kans.
Op een Veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar sy kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas. Die Santam Landbou Nationale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam Landbou. Ek gesels vandag met Jack Roberts. Hy is besigheidshoof en nationale verkope distributiebestuurder by Santam. Jack, dag sê.
Hi Johan, dankie. Dankie, dis lekker om saam met julle gesels en dankie vir die geleentheid.
Ja, ons gaan 'n bietjie versekering gesels, oesversekering, en jy het my 'n paar vrae hier gegee. Klimaatsrisiko neem toe. Wat sien Santam tans in die mark wat produsente ook behoort raak te sien?
Ja Johan, Santam sien toenemend dat klimaatsverwante risiko's nie meer uitsonderlike gebeurtenis is nie, maar is deel van ons daaglikse normale. Weer ons meer gereelde droogtes, intense haalstorms en onvoorspelbare reënvalpatrone wat 'n direkte impak het op die landbouproduksie. So die risiko word meer kompleks en is minder voorspelbaar. Daarom is risikobestuur nie meer iets waarvan die mens net dink wanneer daar skade is nie. Dit moet deel wees van jou beplanning voor elke seisoen.
Jack, waarom belê Santam in een navorsingsplaas en deurlopende gewasnavorsing?
Johan, soos ons allemaal weet landbou staan nie stil nie. Elke jaar word nuwe kultivars ontwikkel met verskillende genetiese eienskappe, groeigewoontes en opbrengspotensiaal. As versekeraar moet ons kennis en kundigheid saam met hierdie bedryf met ontwikkel en voortgaan. Daarom belê ons navorsingsplaas waar ons verskillende gewasse en kultivars monitor. Ons doen proewe op die plaas, dat ons probeer om data op te bou met en tegniese spesialiste op die verskillende gewasse op te lei. Dit help ons wanneer daar skade op die boerseplaas kom om die skade so akkuraat as moontlik te bepaal.
Ons weet oesversekering is 'n baie belangrike ding in landbou. Hoe pas oesversekering in by goeie boerderybestuur?
Johan, ek dink goeie boerdery gaan oor voorbereiding. Weet, boere beleen goeie saad en bemesting en tegnologie om hulle opbrengs te beskerm. Oesversekering vorm deel van hierdie beginsel. Dit is nog 'n manier om die volhoubaarheid van die boerdery te beskerm wanneer omstandighede buite ons beheer ontstaan.
Ja, watter praktiese raad het Santam vir produsente wat vir die nuwe seisoen beplan?
Johan, ek sal sê, met begin vroeg. praat met jou betrokke area bestuurder of makelaar voordat die nuwe seisoen begin. Sandton bied verskillende oesversekeringsoplossings wat aangepas kan word volgens die vlak van risiko wat die boer bereid is om self te dra. Moenie eers oor versekering begin dink wanneer jou gewas reeds opgekom het nie. Risikobestuur begin lank voor plantyd. Deur vroeg te beplan kan boere by die regte dekkingskeuse kies wat hulle boerdery en begroting pas. Ek dink die belangrike boodskap is maak seker jou gewas is voldoende verseker voordat dit uit die grond kom. Vroeg beplanning gee jou gemoedsrus en verseker dat jy finansieel beskerm is wanneer onverwagte gebeurtenisse soos 'n haal, brand en ander risiko's voorkom.
Jacques, om af te sluit, wat se boodskap het jy vir ons boere wat versekering aanbetref?
Ja, Johan, ek dink eerstens wil ek afsluit, dan wil ek net sê vir elke boer daar buiten, weet sterkte vir die seisoen wat voorlê. Ek dink deesdae is elke seisoen meer uitdagend as die vorige een.
Jacques, indien daar nou van ons produsente of van ons landbouers luister na ons praatjie en hulle het enige navraag, hoe kan hulle maak?
Ja Johan, ek dink is baie eenvoudig. Hulle kan op ons webwerf gaan na santam.co.za of hulle kan hulle betrokke makelaars gaan in die area. Ons het verskillende makelaars in elke omgewing wat as tussengangers vir ons optree.
Dit was Jacques Roberts, hy is besigheidshoof nasionale verkope en distributie by Santam.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
Not pork, it's porkalicious.
En dit was dan ons landbouradio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Johan Ginter met jou groet hier in landbouradio tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbouradio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.